Krásný den, vítám vás u nového dílu podcastu Na cestě. Dneska výjimečně nemám umytou hlavu a ještě k tomu jsem tak napůl v pyžamu, takže dneska pro vás úplně nejkrásnější nejsem, ale tak přirozenost se taky počítá. A dnešní díl, jak už asi z názvu vypovídá, tak bych chtěla věnovat opět úzkostem. Tentokrát ale bych se chtěla víc zaobírat právě těma úzkostnýma poruchama, který jsem nakousla v první části. A to teda bude konkrétně panická porucha, sociální fobie, potom obsedantně kompulzivní porucha neboli OCD, a posttraumatická stresová porucha a generalizovaná úzkostná porucha. Já si myslím, že je fajn o těchto nemocech něco vědět. Takže tu mám vždycky nějaké základní informace, nějaké příznaky, co třeba může způsobovat nebo spustit tyhle duševní nemoce a jaká je léčba. Budu se to snažit trošku zkrátit dneska, respektive se nebudu rozkecávat moc na začátku, protože známe to, jak to pak vypadá, ty hodinový díly, že ano. Takže bych se do toho rovnou pustila a povíme si něco k panické poruše. Panická porucha je charakteristická panickými atakami neboli záchvaty, které sice mohou být krátký, ale velmi intenzivní a někdy se mohou vracet ve vlnách i po dobu 2 hodin. Ataky jsou plný vnitřního neklidu, úzkosti a strachu. Obvykle se objeví bez jasné příčiny. Touto poruchou můžou dle průzkumů trpět muži i ženy, ale ženy na tuto nemoc trpí 2x více. První panická ataka se obvykle objeví během dospívání někde mezi 15. až 24. rokem života. Jednotlivé záchvaty obvykle trvají jen několik minut, v průměru mezi 10 až 20 minutami. Velmi výjimečně trvají i déle. Po záchvatu někdy zůstává třes, napětí a vyčerpání. Typická je také anticipační úzkost, kdy nemocného jeho záchvaty vyděsí natolik, že se začne postupně vyhýbat místům, kde k ním došlo, například třeba v metru nebo v obchodě, a může se tak dostávat do společenské izolace. Časté docházení k různým lékařům, aby se zjistilo, co se s člověkem děje, k návštěvě psychiatra se jedinec dopracuje klidně až po letech. Právě vlivem toho, že člověk si myslí, že má třeba infarkt nebo problémy nějaký jiný se srdcem, s dýcháním a tak dále, tak se snaží dopátrat tou návštěvou různých lékařů, různých jinak zaměřených lékařů, co by to vlastně mohlo být za nemoc, ale vůbec vlastně nemá povědomí o tom, že by to mohlo být způsobeno nějakou duševní příčinou, respektive, že by se to mohlo pohybovat v rámci toho duševního zdraví. Takže tím pádem se k té odborné pomoci, jako je právě třeba psychiatr, dostane až po několika návštěvách různých odborných lékařů na různé oblasti těla, ale na tu duši se zaměřuje člověk většinou až jako poslední. Někteří jedinci svůj problém naopak řeší pomocí alkoholu, který jim zdánlivě pomáhá zbavit se úzkosti, studu a strachu z budoucnosti. Pocit úlevy je ovšem pouze chvilkový a obtíže se brzy vrací s ještě větší intenzitou. Pravidelná konzumace alkoholu může vést také ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými záchvaty. Co se příznaků týče u panické poruchy, tak se tam rozhodně objevuje bušení srdce, bolesti na hrudi, pocity nedostatku dechu, závratě či pocity na omdlení, silný třes, pocení, nucení na zvracení či přímo zvracení, bolesti žaludku, návaly horka nebo zimnice. V úzkostných myšlenkách se může objevit strach z omdlení na veřejnosti, ze smrti, ze ztráty kontroly nad sebou či ze zešílení. Typické jsou také katastrofické myšlenky a pocit, že člověk onemocnil nějakou závažnou chorobou. Někteří pacienti si také myslí, že je postihl infarkt. Příčina může být i genově daná, ne konkrétně nemoc jako taková, ale třeba menší odolnost vůči stresovým situacím. Co se léčby týče a všeobecně jak panické ataky zvládnout? Konkrétně je dobré vyhledat odborníka a osvojit si speciální dechové a svalové strategie. Nesnažte se záchvat rozdýchat, lapání podechu totiž vše pouze může zhoršit. Snažte se myslet na to, že se jedná pouze o další záchvat, který stejně jako ty předešlé brzy odezní. Omezte kouření, pití alkoholu a konzumaci kofeinu, který, jak už jsem zmínila v první části tohoto dílu, může právě vyvolávat úzkostní stavy. Panickou poruchu lze léčit jak psychoterapeuticky, tak farmakoterapeuticky. Farmaka bývají rychlejší, psychoterapie ale trvalejší. Zdá se, že optimální je kombinace obou dvou přístupů. V psychoterapii se uplatňuje především kognitivně behaviorální terapie či hypnoterapie. Lékař by měl pacientovi pomoci odhalit příčinu jeho obtíží a zároveň mu poradit, jak své záchvaty zvládat a najít racionální náhled na své panické myšlenky. Dále je samozřejmě důležitá také podpora nejbližších i širšího okolí. Pochopení ze strany rodiny a přátel totiž dodá nemocnému pocit bezpečí. Při lehčích záchvatech mohou příznivě pomoci bylinky, jako je třeba medunika, třezalka, heřmánek, dále také meditace. Další nemocí tu mám sociální fobii, která je vlastně poměrně častá úzkostná porucha, jež se projevuje strachem z různých sociálních situací. Pacienti, kteří tímto úzkostným strachem trpí, pociťují silnou nervozitu ve společnosti ostatních lidí a obávají se jejich kritického hodnocení, což vede k tomu, že se pobytu ve společnosti raději vyhýbají úplně. Tato fobie jim proto značně znepříjemňuje jakýkoliv kontakt s okolím a často je vede k sociální izolaci a depresím. Pacienti si svůj iracionální strach sice uvědomují, ale většinou nejsou schopni s ním bojovat a proto raději nevstupují do žádných sociálních situací, kde by se mohli cítit nejistě. Pacienti trpící sociální fobií mají pocit, že se na ně ostatní neustále dívají a hodnotí každý jejich pohyb. Bojí se, že se ve společnosti znemožní, budou se chovat nepřirozeně nebo se nechtěně stanou středem pozornosti. Kvůli strachu ze situací, kde by se mohly vyskytnout rozpaky nebo nějaké veřejné ponížení, proto odmítají pozvání na večírky, ale i soukromé akce v malé skupině lidí. Kde vlastně všude se může vyskytovat strach, co se týče sociální fobie? Je při styku s lidmi, nebo při seznamování se, telefonování, nakupování, setkání s autoritou, přijímání návštěv, práce v kolektivu, projevy na veřejnosti, psaní před druhými, užívání veřejné toalety, komunikace s lidmi opačného pohlaví, konzumace jídla ve společnosti dalších lidí. Co se příznaků nemoci týče, tak jsou víceméně stejné jako u panické poruchy, protože u těch úzkostlivých poruch nebo úzkostlivých nemocí jsou ty příznaky většinou dosti podobné nebo úplně stejné. Co se týče příčin, tak většinou se sociální fobie začíná projevovat v období puberty a dospívání, a to nejčastěji ve věku 14 až 20 let. Možný vliv nahromadění životních neúspěchů, psychického traumatu nebo třeba rodiny. Může být také vrozená dispozice ke zvýšenému napětí a úzkosti, jak jsme si vlastně říkali i u panické poruchy, kdy genově může být daný, že člověk vlastně má menší odolnost vůči stresovým situacím a vůči třeba úzkostem jako takovým. Důsledky v případě, že se sociální fobie nebude léčit, tak je úzkost již při očekávání sociálního kontaktu, pokles sebedůvěry, samota, což může znamenat život úplně bez přátel a bez partnera, závislost na rodičích, studijní problémy, problémy zaměstnání, stres a deprese, závislost na alkoholu a drogách nebo pokusy o sebevraždu. Léčit se sociální fobie může formou psychoterapie či léků. Psychoterapie většinou formou skupinové, kde se člověk dostane do kontaktu s lidmi se stejnou či podobnou nemocí a učí se zvládat běžné společenské interakce. Další nemoc tu máme obsedantně kompulzivní poruchu nebo takzvaně OCD, kdy vlastně postiženého obtěžuje vtíravými myšlenkami, jež něm následně vzbuzují strach. Ten často vyústuje až v úzkost, kterou se nemocný snaží řešit pomocí různých rituálů. Člověk tak například opakovaně kontroluje zamčené dveře, a to i přesto, že se už několikrát přesvědčil o tom, že je skutečně zamknul. Aby si ulevil od nutkavých myšlenek, je schopný se kvůli kontrole vracet i v případě, že se už nachází daleko od místa bydliště. Dá se říct, že podobné myšlenky a reakce, například jako kontrola již zamčených dveří nebo obavy ze zapnutého sporáku, trápí velkou část populace. To však automaticky neznamená, že trpí obsedantně kompulzivní poruchou. Lidé, kteří problém skutečně mají a jsou si dobře vědomi absurdnosti svého chování, s tím nejsou schopni cokoliv udělat. Porucha jim navíc zasahuje i do osobního života. Často obtěžuje i pacientovo okolí. Člověk s touto nemocí by nejraději obsese potlačil, ale čím je více potlačuje, tím více se objevují. Jsou pro něj ohrožující a rychle zvyšují napětí, což vede k potřebě je neutralizovat. Neutralizaci neboli snížení napětí slouží pak rituály, takzvané kompulze. Mohou to být opakující se projevy v chování, například opakované kontroly uzavření dveří, kohoutku vodovodu, karmy, sporáku, uzavření plynu, nadměrné umývání rukou, hýbání předměty, aby byly symetrické, nebo myšlenky, například počítání, modlení se. Obsese jsou vlastně vtíravé myšlenky, které jsou zpravidla negativní, například co když vědomě ublížím svému blízkému, co když je nějaká špína na klice u dveří a dostanu infekci, co když se nevypnul sporák a vyhoří mi byt, když nebudu mít pastelky dle barev, stane se nějaké neštěstí v mé rodině. Kompulze jsou právě nějaké projevy chování, kterými si lidé s OCD ulevují od nepříjemných obsesí. V momentě, kdy je přepadne myšlenka na to, že nezamkli dveře, vrátí se domů a několikrát je zkontrolují, a to i přesto, že tak učinili už při odchodu. Pokud pacienta při konání rituálu někdo vyruší, emočně ho to rozhodí a začíná vždy znovu. Co se příčin týče OCD, může být příčinou dědičnost a způsob výchovy, například velký důraz na čistotu. Abychom se z obsedantně kompulzivní nemoci vyléčili, tak je možnost léčit jak léky, tak psychoterapii, nejlépe kognitivně behaviorální. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy není snadná a může trvat i po celý život. Někteří pacienti se nevyléčí vůbec, což samozřejmě neznamená, že to musí být případ obzvlášť vás, ale je fajn asi vědět, že i takový případy se tu můžou objevit. Budeme pokračovat další nemocí, a to je posttraumatická stresová porucha, u který bych chtěla říct, že vlastně co se všeobecně jako nějakých duševních poruch týče a třeba vyobrazování je ve filmech, tak většinou bývají hrozně nereálné. Ale co se posttraumatické stresové poruchy týče, tak ta naopak od jiných duševních poruch bývá ve filmech opravdu hezky vyobrazená, a to především třeba ve válečných filmech. Posttraumatická stresová porucha vzniká jako reakce na nějakou závažnou traumatickou událost. Jedná se v podstatě o neurotickou poruchu, při které postižený člověk opakovaně prožívá nepříjemnou situaci ve svých myšlenkách a snech, pociťuje emoční otupělost nebo naopak návaly hněvu a často se také straní společnosti či podnětům, které mu traumatickou událost připomínají. Ve zkratce PTSD postihuje velké množství lidí, kteří prožili nějakou traumatizující událost, ne však úplně všechny lidi. Zhruba polovina pacientů se dokáže z akutní formy PTSD během 6 měsíců zotavit. U jiných ale přejde do chronické podoby a může je trápit celá desetiletí nebo se z ní dokonce stane celoživotní problém. Jaké vlastně můžou být příčiny PTSD? Každý člověk reaguje na jednotlivé životní situace jiným způsobem a je potřeba si to uvědomit. Proto se posttraumatická stresová porucha projeví jen u některých lidí vystavených kritickému zážitku. Náhlost a nečekané působení stresového podnětu, brutalita či hrůza traumatického zážitku, chronický stres, kterému je člověk dlouhodobě vystavený, psychologická odolnost oběti, souběžná fyzická poranění, dostupnost sociální podpory po traumatické události. Všechno tohle můžou být příčiny, které vedou k posttraumatické stresové poruše. K rozvoji PTSD může dojít buď následkem situací, které ohrožují pacienta samotného, nebo také, když je postižen někdo z jeho blízkých. Mezi nejčastější situace vedoucí ke vzniku posttraumatické stresové poruchy patří například válka, živelné katastrofy, těžké úrazy a autonehody, týrání, mučení a jiné násilné činy, únos, znásilnění, život ohrožující choroba, ztráta blízké osoby, nevěra partnera či rozvod a ztráta zaměstnání. Takže ačkoliv si asi hodně lidí myslí, že posttraumatická stresová porucha se objeví třeba jenom po autonehodě nebo po válečných situacích, tak právě jsem tady zmínila i situace, jako je třeba nevěra partnera či rozvod, rozchod, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, aby bylo jasné, že nemusí jít jenom o válku nebo automobilovou nehodu. Jaké jsou vlastně příznaky PTSD? U pacienta trpícího posttraumatickou stresovou poruchou se dříve či později projeví výrazné změny chování. V důsledku traumatické situace většinou nejprve přichází takzvaně akutní reakce na stres, kdy člověk bývá buď velmi utlumený, nebo naopak nabuzený a hyperaktivní. Tento stav však obvykle během několika dní sám odeznívá. Posttraumatická stresová porucha se naopak může projevit i několik měsíců po prožité traumatické události a její projevy přetrvávají déle než jeden měsíc. Charakteristická je dlouhotrvající úzkost a přecitlivělost. Jak jsem tady zmínila, to, že se může posttraumatická stresová porucha projevit až po několika měsících, vlastně může nějakým způsobem trošku znejistit a znervoznit to vaše okolí, protože vlastně nechápou, co se ve vás děje, když jste si prožili něco třeba hodně stresujícího, například třeba ten rozchod, nebo že vás vyhodili z práce třeba před půl rokem a byli jste třeba celou dobu ten půl rok v pohodě a najednou po půl roce vlastně prožíváte stavy, který vlastně můžou právě připomínat PTSD nebo právě jsou příznaky PTSD a lidé jako vlastně můžou mít pocit, jak to, že se to objevilo až teďkon, jako jak to, že je vám špatně až teď, až po půl roce. Takže ano, může se to stát, že zkrátka po několika měsících, až může dojít ta duševní situace, která bude vlastně reakcí na předchozí události a je to naprosto normální a naprosto v pořádku. Respektive v pořádku z hlediska toho, že se to může stát, v pořádku z hlediska toho, že byste to měli nechat být, tak to rozhodně ne, určitě je fajn s tím začít něco dělat, aby vás to neovlivňovalo v běžném životě a zbytečně jste se netrápili. Příznaky tedy můžou být nekontrolovatelné bdělé vzpomínky na traumatickou událost, znovu prožívání události ve snech, záměrné vyhýbání podnětům, které situaci připomínají, nespavost, problémy s pamětí, potíže s koncentrací, podrážděnost, návaly hněvu, emoční otupělost, pocit prázdnoty a beznaděje, zrychlený dech, pocení, žaludeční potíže, nervózní reakce na nečekané podněty. Současně s posttraumatickou stresovou poruchou se mohou dostavit také další problémy, jako jsou například deprese, různé fobie, obsedantně kompulzní porucha, kterou jsme si tady už popsali, nebo také generalizovaná úzkostná porucha, kterou si popíšeme v následujících pár minutách. Potíže se postupně začnou promítat také do osobního a pracovního života. Klesá zájem o dřívější koníčky a projeví se jistá emoční strnulost. Neobvyklý není ani vznik závislosti na alkoholu či drogách, což je vlastně obvyklá kompenzace jakýchkoliv jiných duševních nemocí. Jak můžeme léčit posttraumatickou stresovou poruchu? Ačkoliv u některých lidí dojde ke spontánnímu zlepšení a posttraumatická stresová porucha může časem vymizet, v mnoha případech je nutné zahájit léčbu. V současné době jsou k dispozici dvě hlavní možnosti, a to konkrétně psychoterapie a farmakoterapie jako vlastně u jakékoliv další duševní nemoce. Obvykle se používá kombinace obou zmíněných metod, jelikož taková léčba má u pacientů trpících PTSD nejlepší výsledky. Velkou roli hraje také podpora širšího okruhu lidí, které má postižení kolem sebe. Patří sem například rodina, přátelé, ale i podpůrná skupina, kterou může pacient navštěvovat. Což je vlastně vždycky tak, že u jakýkoliv duševní nemoce, a nejenom duševní nemoce, ale u jakýhokoliv problému, tak je vždycky důležitá ta podpora od ostatních, od okolí, ta socializace. Proto je fajn a je to důležitý nebát se otevírat a mluvit o věcech, které vás trápí. Protože, jak se říká, teď to určitě řeknu špatně, ale jak se říká, že sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílený problém nebo sdílený smutek je poloviční smutek, tak si myslím, že to opravdu, ale opravdu platí. Takže nebojte se být otevřený, nemusíte samozřejmě se hned sdílet na sociálních sítích jako Lucie, dobrý den, ale sdílet se aspoň se svýma nejlepšíma, nejbližšíma kamarádama, s rodinou, byť jenom s jedním člověkem, prostě vždycky to pomůže a vždycky vám to hodně uleví. Co může pacient s PTSD udělat sám? Zjistit si o PTSD co nejvíce informací, vyhledat odbornou pomoc, mluvit o svém problému s blízkými, čelit podnětům, které trauma připomínají, zaměstnat se ve volném čase činnostmi, které redukují stres, dávat si realistické cíle a vyhýbat se alkoholu a drogám. To je kapitola sama o sobě. Poslední nemocí, které bych se dneska chtěla věnovat, je generalizovaná úzkostná porucha, která možná není zas až tak známá nebo zas až tak diskutovaná. Většinou se objevuje u zranitelných osob po dlouhotrvajícím stresu. Její příznaky se objevují pozvolna a nenápadně. Hlavním rysem je dělání si starostí, neustále zabývání se stresujícími myšlenkami. Negativní očekávání, obavy z budoucího neštěstí, pocity na pokraji svých sil vedou ke zhoršenému soustředění. Týkají se obvykle každodenního života, rodiny, práce a zdraví. Postižený si často uvědomuje, že si dělá starosti nadměrně, nicméně se nedokáže ubránit tomu, aby nad nimi nepřemýšlel. Cítí se ohrožený situacemi, které ho předtím netrápily. Často neví, proč se tak pořád trápí. Funguje to automaticky. Ruku v ruce s automatickými stresujícími myšlenkami jde zvýšené napětí, úzkost a vyčerpanost. Odpočinek je problém. Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou neumí odpočívat ani relaxovat. Neustále se vrtí, pociťují bolestivé napětí v hlavě nebo třes. Vesměs byli od malička citlivější a špatně snášejí kritiku, potřebovali často pozbuzovat od okolí. Aby byli pochváleni, jsou často velmi snaživí. U lidí s touto nemocí dominuje nervozita, úzkost, napětí a tělesné příznaky, jako je třes, svalové napětí, závratě, nevolnost od žaludku, bolesti hlavy, bušení srdce, pocení a podobně. Většinou je zhoršen spánek, zejména večer se v hlavě honí řada starostí. Stav je velmi proměnlivý a většinou trvá léta. Paradoxně se u řady lidí potíže zhoršují, když nemají co dělat, například o dovolené nebo o víkendu. Léčbou volby je psychoterapie, jak individuální, tak skupinová. Důležitý je také nácvik relaxace. Vysoce je účinná zejména kognitivně behaviorální terapie, která pacienta učí postupně kontrolovat obavy, zvládat úzkost a tělesné příznaky a systematicky řešit životní problémy. Já bych takhle, to bylo vlastně všechno o generalizované úzkostné poruše a já rozhodně nechci těmahle dílama mýho podcastu vás uvádět do stavu, že všichni najednou trpíte nějakou duševní nemocí, když si tady povíme všechny ty různý příznaky. Samozřejmě může to tak být, můžete zjistit, že máte nějakou duševní nemoc a tím pádem možná bude fajn začít s tím něco dělat a vyhledat třeba nějakou odbornou pomoc, nebo pokud to budete zvládat sami, tak je to v pořádku a můžete vlastně pomáhat si různýma třeba relaxačníma technikama, meditací, tím, že se právě budete otvírat svým kamarádům, rodině, budete chodit do přírody, budete na sebe hodný a tak. Pokud máte svoje nějaký nástroje, kterýma si dokážete pomoct, tak je to naprosto skvělý, pokud vám to ještě pořád funguje a nepotřebujete vlastně pomoc někoho dalšího, respektive odbornou pomoc, tak je to paráda. Ale zároveň si myslím, že je super otevírat tyhle ty témata a říct vám tady nějaký informace, které třeba nevíte, nebo by vám mohly trošku otevřít oči, trošku třeba pomoct, nebo máte třeba kamarády, rodinu, nebo jako někoho v rodině, kdo třeba trpí nějakou duševní nemocí, o který si třeba tady teďko povídáme a vy si třeba dozvíte informace, které jste o tom nevěděli a můžete pak na toho člověka vlastně mít úplně jiný pohled, jiný názor, můžete ho začít jinak vnímat, být k němu víc chovývavý, víc otevřený, mít víc pochopení a třeba mu i dokázat líp pomoct, když si tady řekneme třeba nějaký tipy a tak. Takže to jsou vlastně důvody, proč i tyhle ty díly nahrávám a doufám, že vám vlastně budou ku prospěchu. Já jsem tady vlastně v té první části dílu o úzkostech možná ještě nezmínila nějaký myšlenky, který bych tady zmínit chtěla, ať už to jsou nějaké ještě moje příběhy nebo nějaké typy, co třeba mě ještě na úzkosti nebo respektive proti úzkostem pomáhá. A nebo nějaké pocity, jak jsem se vlastně u těch úzkostí cítila a chtěla bych vám je tady ještě předat v rámci téhle druhé části. Takže bych se přesunula k těm myšlenkám, jak jsem se já vlastně při úzkostech cítila, případně jak se cítím, když zrovna úzkost se dostaví. A abych vám vlastně ještě dala trošku takovej další náhled, jak to vlastně může vypadat, jak ten člověk vlastně může se cítit a jak nepříjemný to opravdu může být, ačkoliv je opravdu složitý to byť jen popisovat, protože jakmile si člověk neprojde těmahle situacema sám, osobně, tak je hrozně těžký pochopit někoho dalšího v tomhle. A to nejen u úzkostných poruch, ale celkově u jakýkoliv nemoci nebo u jakýkoliv životní situace. Myslím si, že to je takový asi logický. Ale pojďme k tomu, jak vlastně já pociťuju svoje úzkostní stavy. U úzkostí byl pro mě nejnepříjemnější pocit toho, že nemůžu dýchat. A vždycky to je to nejnepříjemnější na těch úzkostech. Člověk najednou totiž přestane brát dech jako samozřejmost a je opravdu vděčný, když se může zhluboka nadechnout. Bez tenze v hrudníku a celém těle a není z toho lapání po dechu tak vyčerpaný. Člověk, který tohle nezažije, tak je pro něj podle mě fakt opravdu hrozně těžký si uvědomit to, jak vlastně hrozný stav a pocit to je, když člověk nemůže dejchat a má opravdu pocit, že nemůže dejchat. Je to fakt, já vlastně taky jako teď vůbec nemám slova, jak bych to popsala, ale je to strašně nepříjemný a dostáváte právě z toho, přichází takový ten panický záchvat, že už je tady zase ten stav, kdy prostě nemůžu dejchat a čím víc se snažíte dejchat, tím horší ten stav je. A takže je to fakt hodně nepříjemný a když pak jsou ty chvíle, kdy ty úzkosti nemáte a najednou se třeba procházíte v lese a Můžete se zhluboka nadechnout a vydechnout, Ježíš, tak je to tak strašně krásný a já mám občas prostě situace, kdy tady to prožiju a jako musím se usmívat stejně jako teď, když prostě můžu dechat, protože to je tak nádherný pocit a tak nádherná chvíle, kdy se ten člověk vlastně cítí tak strašně svobodně a nesvázaně tím tou nemožností toho dechu. Takže to bych jenom chtěla takhle vlastně uvíst tady, že abyste se dostali trošku možná do té sféry a do té situace, jak se ten člověk může vlastně cítit. A taky bych právě chtěla říct, jak strašně vyčerpávající to může být právě tím, jak se furt snažíte lapat po tom dechu. A teď bych vám vlastně mohla dát takovou docela nedávnou situaci, kdy jsem šla večer spát a já mám takový večerní jako rituálky, protože vím, že mi ty rituály už navodějí takovou tu příjemnou klidnou atmosféru na ten spánek a uvedou mě do nějakého klidového režimu. No a byl to vlastně večer, kdy jsem to trošku porušila, respektive jsem šla do postele. Nečetla jsem si knížku, ale šla jsem psát básničku. Říkala jsem si, tak chtěla bych teď napsat na tohle téma nějakou básničku. No, zrovna to byla chvíle, kdy mi to úplně nešlo jen tak jako z hlavy. Hodinu jsem ležela v posteli a přemýšlela nad různýma rýmama. Něco jsem vymyslela, ale bylo to hodně náročný, ale za to země jak schlupatý deky. Usínala jsem u toho, byla jsem z toho docela znechucená, že mi to prostě nejde. A ještě tím, jak jsem asi takhle půl hodinky před tím, než jsem jako chtěla jít spát, vlastně produkovala nějakou kognitivní, docela náročnou pro mě v tu chvíli činnost, tak nebylo to úplně ideální, jako takhle si rozproudit mozek a myšlení před tím, když chce jít člověk spát. Takže tím ještě, jak mi to nešlo, tak jsem se vlastně dostala pak do nějakých úzkostlivých stavů, kdy jsem si jako šla lehnout. Teď jsem nemohla dejchat, furt se mi honily hlavou nějaký myšlenky tím, jak jsem si ještě rozproudila ten mozek, že ano, skvělý, Lucie. A teď jsem nemohla dejchat. Teď vlastně přicházely chvíle, kdy se mi úplně zastavoval dech, takže jsem najednou mě to při tom usínání vždycky úplně hned rychle probralo. Začala jsem lapat po dechu. No, takže to bylo velmi příjemné usínání, ale nicméně vlastně všechno zlé je pro něco dobré, protože já jsem si uvědomila aspoň, co není dobré dělat takhle před spaním. Takže je dobré zachovávat ty svoje večerní rituálky, které mám, a neskoušet tady nějaký jako rozproudování mozku a kognitivní náročné činnosti 10 minut před spaním. No, takže aspoň chybama se člověk učí a Lucie je zase o něco moudřejší. A co se týče nějakých dalších pocitů, nebo co možná by mi třeba mohlo pomoct v těch chvílích, když jsem měla úzkosti nebo mám úzkosti, tak tu vlastně chci zmínit další myšlenku. A to je to, že u úzkostí bych ráda zmínila to, že mi tam právě chybělo a občas chybí ta absence pochopení. Protože člověka nenapadne, jak moc energeticky náročný a vysilující to je vlastně tahle fáze života. Jak tahle fáze života může být náročná a vysilující. V úzkostlivých chvílích jsem se potřebovala zastavit a nechat běžet svět kolem sebe a neběžet s ním, protože se často nechám strhnout rychlým tempem. Přestat se soustředit na to, co bude, ale zaměřit pozornost na věci a dění kolem mě, abych se udržela v přítomnosti. Příroda je v tomhle pro mě vždycky jasná volba, protože tam se dokážu do té přítomnosti dostat relativně hned. Takže to je vlastně další důvod, proč jsem závislá na přírodě, no? Takže vidím to na nějaký malinký domeček, někde hezky v přírodě, no, těším se moc. Takže to takhle k těm náhledům na to, jak u mě to třeba probíhá a jak já se třeba cítím, když zrovna přijde úzkost. A chtěla bych vám tady vlastně ještě nazdílet jeden svůj příběh, který se mi stal někdy v minulém roce. Nevím, kdy to bylo přesně, možná rok zpátky zhruba, nejsem si úplně jistá. Nicméně jsem měla jet do Prahy na schůzku s mojí pracovní organizací Nevypus duši, kterou naprosto miluju, a byla to taková nová pro mě situace, protože jsme měli nový kancelář a já jsem v té nový kanceláři ještě v Praze nebyla, takže jsem neznala v Praze tu cestu, kudy se tam dostat, jak, co tam jede, blá, blá, blá. A ještě jsem do Prahy nejezdila zase tak často, takže jsem celkově v té Praze úplně moc nevěděla, jak ta doprava funguje a tak, a byla jsem tam vždycky taková trošku ztracená a prostě moc lidí, moc honů, moc, moc všeho. No a seděla jsem v tom vlaku a už jsem jela, nebo respektive už jsem nastupovala do toho vlaku taková úzkostlivá, protože můj time management, jak už jsem možná párkrát zmínila, často nebejvá tak dobrý a hezky naplánovaný, takže občas prostě nestíhám, a když nestíhám, tak se rychle dostanu do úzkostí. A takže jsem nastoupila do toho vlaku už v úzkostech a měla jsem přestupovat v Ústí nad Labem na vlak do Prahy. A já jsem vystoupila v tom Ústí a vlastně já jsem nedokázala vůbec dojet do té Prahy, protože nemohla jsem dejchat, bylo mi na omdlení, motala se mi hlava, chtělo se mi strašně brečet z toho, jak hrozně mi je. Chtělo se mi strašně brečet vlastně z té úzkostlivé situace, že vůbec nevím, jak se v té Praze vlastně dostanu do té kanceláře, že jsem tam ještě nebyla, že to je nová kancelář, prostě vůbec neznám tu cestu. Teď vlastně přijdu třeba pozdě, protože mi třeba ujede nějaká tramvaj nebo metro, který mě vlastně do té kanceláře dostane. A to byly přesně ty situace, kdy se ten člověk soustředí na tu budoucnost a na ty různý scénáře, které vůbec nemusí přijít, a dostane ho to do těch úzkostí ještě víc a ještě hloubš, že je pak úplně odrovnaný, jenom vlastně ze svý vlastní hlavy a ze svých vlastních myšlenek, který vlastně vůbec nemusí být reálný. Takže já jsem pak vystoupila v tom Ústí, psala jsem svý kolegyňce, že se strašně omlouvám, ale že prostě mám úzkostlivý stav a že absolutně nejsem schopná dojet do té Prahy a že bych se strašně ráda vrátila domů. Načiž mi samozřejmě kolegyňka napsala, že je to v pořádku a že se teda uvidíme někdy jindy a že to naprosto chápe. To byla asi moje, co se týče takhle nějaký jako situace, kdy mě to hodně omezilo v tom běžném životě, tak asi jedna z těch nejhorších situací. Bylo to mega nepříjemný a ani nedokážu vlastně popsat, jak se mi strašně ulovilo, když jsem vystoupila v tom Ústí a nastoupila jsem na vlak zpátky domů. Najednou se mi začalo mnohem líp dýchat, uklidnila jsem se, to bylo úplně fakt jako šílený, takže i takové situace mohou přijít. A já bych se teď už přesunula k dalším tipům, který mě ještě napadly, co se vlastně těch úzkostí týče, co dělat pro to, aby třeba vůbec nepřicházely, nebo aspoň nějakým způsobem redukovat. A to je to, třeba nekoukat hned ráno, aspoň hodinu po probuzení do mobilu. A to obzvlášť ne na sociální sítě jako Instagram nebo Facebook. Ani po ránu neřešit e-maily, protože se tím podle mě člověk strašně vystresuje a myslím si, že je důležitý to ráno začít nějakýma klidnýma aktivitama, k kterým se taky ještě dostanu. A co taky úplně nedoporučuju, tak je ráno nekoukat na nějaký zprávy, jakýkoliv, myslím, ne jako zprávy SMSky, ale myslím zprávy jako ze světa nebo prostě takhle. Protože tam dost často jsou negativní zprávy a myslím si, že po ránu člověk asi nepotřebuje hned se naladit na negativní vlnu negativníma zprávama. A celkově si myslím, že během jakýkoliv denní doby koukat na negativní zprávy není úplně vončo. Takže to asi takhle. Takže ráno mobil úplně, si myslím, že to není úplně ideálka. Minimálně tu hočku po probuzení bych prostě ho nechala odložený. A věnovala se aktivitám, jako je právě například. Respektive říkala jsem si, že je fajn asi mít nějaký ranní rutiny. Nebo já to tak mám, že mám ráda nějaký svoje ranní i večerní rutiny. A tím je třeba studená sprcha. Nebo koukání pár minut jenom ven z okna a pozorovat dění, prostě co se venku děje. Myslím si, že se tím člověk po ránu taky tak jako trošku uklidní a zrelaxuje, že prostě jenom čumí a nemusí nic dělat. Nebo třeba meditace. Vlastně mám tady i díl na podcastu, který se věnuje přímo mindfulness, takže pokud si chcete dát chvilku klidu takhle po ránu a vyzkoušet to v praxi, tak si můžete zapnout mindfulness pár minut pro vás nebo něco takového, tak nějak se to jmenuje. Potom tam můžete zařadit třeba takhle po ránu deník vděčnosti, nebo nemusí to být úplně deník, ale klidně si jenom na papír nebo jenom v duchu říct třeba aspoň tři věci, za které jste dneska ráno vděční. Já to teda nedělám ráno, já to dělám vždycky večer, že si těsně před spaním napíšu do svého sešitu vděčností nejenom tři, ale všechny věci, za které jsem v ten den, co se staly, byla vděčná. A většinou mě to právě navodí hezky na ten klidný spánek a tak nějak mám klidnější a příjemnější usínání. A nebo si po ránu můžete dát nějakou fyzickou aktivitu, třeba jogu, nějakou mobilitu, nebo prostě nějaký dynamický stretching, nebo třeba procházku, nějakou kratší venku, nebo třeba i delší, když máte chuť a čas. Takže to jsou takový moje ranní tipy, které si myslím, že by vám mohly pomoct k tomu, abyste začali ten den nějak klidněji, protože ne nadarmo se říká, že ráno dělá den. A pokud ho člověk začne tak, že ráno šup, 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 prostě rychlá snídaně, rychle vyčistit zuby, nic nestíhám, no tak ten den asi pak nebude pokračovat úplně v klidu, ale jakmile ten den bude v rámci pomalý snídaně, kterou budu vnímat a který budu věnovat pozornost, v rámci nějaký klidný fyzický aktivity, v rámci nějaký třeba meditace a tak, tak to ráno už bude tak hezky pohodově, relaxačně, klidově naladěn a ten den pak bude se moct nést v tomhle podobným, stejným duchu. Rozhodně to bude mnohem víc jednodušší než to hektický ráno. Takže tady bych to asi ukončila. A tímhle asi končí moje díly o úzkostných poruchách. Já doufám, že vám to něco dalo. Opravdu moc doufám, že vám to dalo nějaký nový informace, nebo vám to třeba obnovilo ty informace, které už víte. Budu moc ráda za jakýkoliv sdílení od vás na sociálních sítích, kde mě třeba i označíte, za to rozhodně budu moc vděčná, protože pokud třeba máte ve svém okolí někoho, komu by to mohlo pomoct tyhle informace, nebo koho by to mohlo zajímat, tak strašně budu vděčná za to, když to s ním budete sdílet. Budu samozřejmě i vděčná za to, když to budete sdílet nejen na sociálních sítích, ale třeba i v běžném hovoru se svými přáteli, rodinou, kolegy v práci a tak dál. Moc si toho vážím. Budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, za jakýkoliv třeba dodatečný informace, nebo že vám to třeba pomohlo, nebo něco dalo, nebo jakoukoliv jinou myšlenku, se kterou byste se mnou chtěli podělit, tak já si toho vždycky hrozně moc vážím, že mi napíšete. A znamená to pro mě opravdu moc, že si to tady vlastně nenahrávám jen tak sama pro sebe a nebudu si to pak pouštět, až mi bude smutno, abych slyšela aspoň něčí hlas. Takže to takhle. A děkuju vám moc za to, že posloucháte. Byť by to byl jeden člověk, který poslouchá, tak je to prostě strašně krásný, že to nedělám jen tak. Ačkoliv mě to samozřejmě dělá radost, to nahrávat. Takže to takhle. Moc vám děkuju, že jste se zase dneska připojili ke mně na naší společnou cestu životem. A já teda doufám, že se vám dnešní díl líbil. Přeju vám krásný den. Přeju vám pevný, krásný a úžasný, skvělý, nejlepší duševní zdraví, jaký můžete mít. A pokud máte nějaký duševní neduhy, tak je naprosto v pořádku o tom mluvit a je naprosto v pořádku s tím něco dělat a je naprosto v pořádku na to nebejt sám a nechat si pomoc, ať už od přátel nebo od odborníka. A není potřeba se za to stydět. Naopak je ve vás velká síla, pokud se o tom nebojíte mluvit. Takže vřele do toho, ať máte krásnější a bohatší život a nemusíte se utápět ve svým duševním nezdraví. Tak jo, takže to je ode mě dneska všechno. Děkuju ještě jednou mockrát a mějte se krásně.